The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Alvenita la coro, coral de la infana floranta.
Three triple Z, 93.3 FM.
Three zozozo, naudek 2.3 FOMO. Jam, estas la unua postagmeze, lundo, la 30 de novembro 2012. Kiel ciuin semainoin,
Matt,
kai Francisca, presentas la elsendon kiun ili preparis por vi. Saluton kaj bonvenon al la programo. Matt, ĉu feliĉigas vin aŭdi ke vakcino kontraŭ la koronaviruso estas preta aŭ preskaŭ preta?
Mi estas fakte iom nervoza pri la ideo, ĉar ili nuntempe parolas pri deviga prenado de la vakcino, kiam ĝi estas realigita.
Laŭ la amaskomunikiloj, ĉiu individuo povos elekti inter diversaj tipoj de vakcino. Fakte pli ĝuste dirite la registaro elektos por ni, aŭ eĉ jam elektis, kiun vakcinojn ili aĉetos por la loĝantaro. Ĉu ni devas ion timi pro la rapideco en kiu ili estos haveblaj? Ĉu ĉiuj devigaj kontroloj povos esti faritaj nur en kelkaj monatoj? Mi demandas min, ĉu vakcinado estos nepra por vojaĝi eksterlanden. Kiuj estos la unuaj sur la listo de la ricevontoj de la vakcino? Sendube nepre la kuracistoj, flegistoj, purigistoj, kiuj ne povas eviti kontakton kun la malsanuloj, sed post ili. Ĉu la deziro vojaĝi sufiĉos por esti elektita? Jen la alia flanko de la tutmondigo de niaj vivoj. Eĉ la kontinento Aŭstralio ŝajnas esti malgranda spaco. Intertempe ni daŭrigu vojaĝi nur mense per la reto, la radio kaj tel plu. Kiuj estas la etapoj proponitaj de vi por la hodiaŭa vojaĝo, Matt?
La unua etapo estos Japanio, kun artikolo de Yamaguchi-san Iti el la revuo Esperanto en Azio kaj Oceanio, numero 109. La artikolo nomiĝas La 107a Japana Esperanto-Kongreso sub malfacila kondiĉo de la kronvirusa epidemio. Poste ni vojaĝos al Ruando, kun artikolo de Anton Oberdorfer, la retejo Esperanta Retradio. La artikolo nomiĝas Instruado per radio dum pandemio. Ni ankaŭ aŭskultos kantojn de diversaj landoj. Ni aŭdos kanton de Jomak Mafuila el la kompaktdisko Originoj, kanton de Esperanto Desperado de la kompaktdisko Brokantaĵoj kaj de Tone el la compact disco Repe Ritme Sone. Kaj Francisca, kien vi vojaĝigos nin ĉi semajne?
Mi ŝatus virtuale venigi la aŭskultantojn unue al Brazilo pere de la unua parto de la prelego de Alvaro Mota pri spiritismo. Kio estas spiritismo? Tion Alvaro clarigis cadre de la prelegserio organizita de la Australia Esperanto Asocio. Paivaneto, ancao brasilano, la directoro cae presidento de la Legio de Bonavolo, dedicas articolon alla virinoi sub la titolo La Jarmilo de Virinoi. Gi trovigas en la reteio de la Legio de Bonavolo. Libera Folio anuncias la malcovron de manuscripto de la comenzo de la dudeca iarcento en Esperanto. Cae Marcel Lirevel liveras al ni siain pensoin pri la nunai ocasajoi, trompistoi, li titolas la articolon. Universala congresso ne povas okazi sen la ĉeesto de spiritistoj de Brazilo. Visito de esperantistoj en Brazilo sen manke donos al la visitantoj oportunon renkonti spiritistojn. Sed kio exacte estas spiritismo? Ni aŭskultu Alvaro Mota.
Do, mi comencos parolante pri la laboro kiun Eldonejo Lorenz faras jam de kvin jaroj, disvastigante Esperanton kaj spiritismon. Kaj do, por paroli pri tiu temo, mi opinias, ke estas grava klarigi kio estas spiritismo, kio estas tiu doktrino, kaj kiel ĝi komenciĝis. La komenco de la spiritisma doktrino ĝi komenciĝis en la deknaŭa jarcento pere de kelkaj fenomenoj kiuj komencis esti tre oftaj kaj ĉefe en Usono kaj ankaŭ en Eŭropo. Kaj unu el tiaj fenomenoj estis de la turniĝantaj tabloj, kie la homoj sidis ĉirkaŭ unu tablo kaj komencis fari demandojn al tiu tablo, kaj la tablo faris kelkajn frapojn por respondi al tiaj demandoj. Ĉe la komenco tio vekis la atenton de multaj homoj, kaj estis tiu granda kokeluŝo pri tiu turniĝantaj tabloj. Kaj Allan Kardec rigardis tiujn fenomenojn, kai voli kai estis scivolema pri gi mi volis sci pri tio temas kai mi faris demandon alla tablo kai oni inteligenta in demandon kai li ricevis inteligenta in respondon multe homo en tiu tempo interesigis pri tia faris tre supraja i demandoi ekzemple ĉu mi gajnos en la loterio ĉu mi fariĝos riĉa au ĉu mi havos belan edzon au belan edzinon. Kaj Allan Kardec rimarkis tion, ke tiuj tabloj donis tiajn inteligentajn respondojn kaj pensis: bone, se la respondo estas inteligenta, la kaŭzo devas esti inteligenta, kaj la tablo ne havas cerbon, do io pli granda estas malantaŭ tiuj tabloj, tiaj respondoj. Kaj surbaze de ĝi li komencis fari seriozajn demandojn, ekzemple: ĉu ekzistas vivo ekster post la morto? Kio estas Dio? Kaj multaj gravaj demandoj. Kaj la spiritoj kaj respondis, ĉu ne? Komence estis kun tiaj tabloj, kiuj oni montras en la desegnaĵo, kaj poste estis la mediumoj, kiuj mem ne bezonis jam la tabloj, sed mem povis pere de la influo de la spiritoj skribi kun la krajono, kun la skribilo mem. Kaj tie ĉi sur la dekstra flanko vi vidas la foton de grava mediumo en Brazilo, kio jam ne estas en la deknaŭa jarcento, sed estas nur por montri, ĉu ne, kaj tiu ĉi mediumo estas Francisco Cândido Xavier, estas Chico Xavier, estas la plej konata brazila mediumo, kaj estas tre grava por la Esperanto-movado, por spiritisma movado kaj ankaŭ Esperanto-movado en Brazilo, kaj mi klarigos poste pri li. Jen Allan Kardec estas franco, li naskiĝis en Liono, en Francio, en la 3 de oktobro 1804, kai forpassis en Parizo la 31 de marto 1869. Do, li estas la codiganto, ĉar kio li faris? Li faris la demandojn al la spiritoj, ĉu ne? Kaj multaj mediumoj, kaj pere de multaj mediumoj en pluraj partoj de la mondo. Kaj li kolektis la respondojn al tiuj demandojn kiujn li faris, kaj kompilis ilin en libro. En pluraj libroj kaj tiaj demandoj formas la bazon de tiu kion ni nomas la spiritisman doktrinon. Kaj li estis tre Allan Kardec, lia unua nomo La vera nomo estas Hippolyte Léon de Mizar Rivail. Li estis instruisto en Francio kaj verkis multajn didaktikajn librojn, sed poste mi pensas ke eĉ ankaŭ por apartigi lia nomo de la instruista campo, li uzis la nomon de Allan Kardec, kiu estis la nomo kiu li uzis en lia antaŭa enkarniĝo kiel druido. Do, en la dextra flanco de la ecrano vi vidas, tio estes la filmo, kio estes montrita en la kineio en Brasilo en la pasinta jaro, kado existas ligilo por la reclam video de tio filmo pri Allan Kardec. Kaj la kvin libroj, ĉefaj kvin libroj, kiujn li skribis, kiu li ele compilis, la unua estas la libro de la espiritoi, la dua estas la libro de la mediumoi, la tria estas la evangelio lau spiritismo, post estas la cielo ca la infero, ca la quina estas la genesa. La libro de la espiritoi estas plurai demandoi ca respondoi. Mi chatus diri che ciui ciui quin libroi vi povas senpage elŝuti en la retpaĝo de la Brazila Spiritisma Federacio, kiu aperas en la prezentaĵo. La dua libro estas la libro de la mediumo kaj klarigas pli pluraj mediumaj fenomenoj. La tria libro, tiu la Evangelio laŭ Spiritismo, en ĝi Allan Kardec provas klarigi plurai partoin de la Nova Testamento por montri que la Nova Testamento congruas, que espiritismo que la Nova Testamento havas multain similetion, que congruas. To clarigas multain partoin que estas eble ne compreneblai, se ni ne consideras la reencarnigion. La kvara libro sur la cielo kaj la infero kaj estas la spiritoj kiuj diras pri montras la respondojn de la spiritoj laŭ tio kion ili faris sur la tero. Do tiuj feliĉaj spiritoj estas tiuj kiuj faris bonajn aferojn kaj tiuj kiuj estas malfeliĉaj tiuj kiuj faris malbonajn aferojn. Kaj la genezo rakontas pri pri la formado de la tero kaj tiel plu. Bone, oni povas demandi: kiel mi povas komenci studi aŭ lerni pri spiritismo? Kiun libron mi devus, mi estus pli bone por lerni, legi unue? Do, la plej taŭgaj libroj por kompreni la spiritisman doktrinon por komenci, mi opinias, ke estas la kvin libroj de Allan Kardec. Unu libro, kio estas unu resumo de la doktrino, estas tiu kio estas spiritismo, kio ankaŭ estas elŝutebla en la ligilo montrita sube. La alia estas la libro de la spiritoj mem, kio estas pluraj respondoj kaj demandoj. Por konkludi pri la parto rilate al spiritismo, ĝi estas ankaŭ nomata kiel la konsolanto. Ĉar laŭ la Nova Testamento Jesuo diris ke poste venos la konsolanto, kiu klarigos multajn aferojn pri la Nova Testamento, pri lia instruoj, kiuj estos forgesitaj. Kaj kelkaj religioj interpretas ke estas la alveno de Jesuo denove. Sed laŭ spiritismo ĝi estas la spiritoj de tiuj kiuj forpasis, kiuj venos por montri al mi, por rakonti al mi pri la veroj rilate al la spirita mondo. Do la spiritisma doktrino konsolas min, ĉar ĝi donas multajn esperojn al mi rilate al la spirita vivo.
Neniu estas profeto en sia lando, diras franca proverbo. Do, ni ne miru ke Hippolyte Léon de Mizar Rivail aŭ la plumnomo Allan Kardec ne estas tiom konata en Francujo kiom en Brazilo. Alvaro Mota klarigis kio estas spiritismo. Lia prelego estas parto de la prelegserio organizita de la Australia Esperanto Asocio. Venon semane, Alvaro Mota clarigos la rilaton inter spiritismo kaj Esperanto. La virinoi akiris la rajton labori ekster la domo same kiel la viroj, sed ĉu tio fariĝis la vivon de virinoj pli facila? Ĉu la tuta mondo profitas de tiu ŝanĝo? Ni aŭskultas Paiva Neto, la direktoro prezidanto de la Legio de Bona Volo, kiu ankaŭ porligas famajn virinojn sub la titolo La Jarmilo de Virinoj. En intervjuo donata alla televido Bona Volo, la car memora verkistino Heloneida Studart, kiu naskiĝis en 1932 kaj mortis en 2007, paroladis pri la elstara rolo kiun virinoj prenas sur sin rilate la plibonigon de la vivkvalito. Feminismo daŭre estas la sama, sed riĉigita de novaj postuloj. Parto el ĝi, precipe en la unua mondo, entreprenas nun lukton kontraŭ malriĉeco, kreskanta fenomeno, kiu malsame al tio kion antaŭe oni povus pensi, senkompate kaj kruele atingas multe pli la virinojn ol la virojn. La virinoj laboras hejme kaj ekster hejme kaj devas prizorgi en tuja momento vidalvide ĉiajn neces bezonojn de sia familio. Ili flegadas malsanan infanon, al kiu mankas kuraciloj, maltrankviliĝas pro tio, ke ili ne povas havigi vitaminojn al siaj idoj, nek havas rimedojn por aĉeti fruktojn. Pli ofte devas reguligi kontojn nepagitajn. La Unuiĝintaj Nacioj prezentas statistikon montrantan, ke malriĉa virino laboras pli ol viro, ĉar ŝi agas ĉe pluraj frontlinioj: en la hejmo, surstrate, en la entrepreno. Fine, ili estas longtempe aktivaj ĉiutage. Ordinare, kiam ili eliras por la laboro, jam sin dediĉis 2 aŭ 3 horojn al la servoj de la hejmo, kaj kiam ili tien revenas, ankoraŭ havas plenumendajn taskojn. La ampleksigo de ilia spaco por libertempaj aktivadoj kun malpliĝo de ilia laborperiodo estas postulo de la nomata nova feminismo. Virino, tiu flanko plej ĉarma de la homaro, distingiĝas kiel la fundamento de ĉiaj grandaj faroj. Tio, kio fizike nin konsistigas, tio estas formita de ŝia ventro. Komponantoj de la virina sekso fariĝas pli influa konsistaĵo por la postvivado de la bonaj idealoj. Stabilaj organizacioj kalkulas je firmstaraj virinoj. Tie ĉi mi celas emfazi, kiom esenca estas por la homa evoluo kaj por la planeda sekureco la misio de virino. Niaj unuaj paŝoj cele al disvolviĝo de civitaneco estas gvidataj de ŝi, nin kondukante per la manoj. La monda stabileco komenciĝas en la koro de infano. Ne estas pli bona financisto ol familiestrino, dommastrino, kiu devas prizorgi siajn idojn multfoje per eta budgeto, farante verajn mirakloin pri kiuj ni ĉiuj estas atestantoj, disde la plej influa ministro pri financoj ĝis la plej simpla civitano. Ĉefe sur la ekonomia kampo, kiu ne povas fali en la gravan krimon agadi for de la spirito de solidareco, estas baza la agado de virino. La rolo de virino estas tiel grava, ke eĉ kun ĉiaj malhelpoj de la maskleca kulturo, neniu organizajo volonta posvivi, ĉu ĝi estu religia, politika, filozofia, scienca, entreprenista aŭ familia, povas rifuzi ŝian apogon. Nu, favorata de la dia inspiro, virino estas la animo de ĉio, estas la animo de la homaro, estas la bona radiko, la bazo de la civilizacioj, la defendo de la homa existado. Kia patrino desirus vidi sian filon mortinta en milito? Ve al ni, la viroj, se ne estus la klerigitaj, inspiritaj kaj pli lumitaj virinoj. Ĉi tiuj niaj asertoj trovas apogon en tiuj de la usona edukisto Charles Melville, kiu naskiĝis en 1860 kaj mortis en 1906, kiu diris: la pli ŝpara, facila kaj trafa vojo al la tutmonda edukado estas eduki la virinojn, tiujn kiuj iĝos la patrinoj kaj instruistinoj de la estontecaj generacioj. Do, pro sia laboro en diversaj kampoj kaj aparte kun infanoj, la virinoj certe havas gravan rolon en la socio. Paiva Neto proponis tiun artikolon en la retejo de la Legio de Bona Volo.
Dankon, Francisca. Ja, virinoj havas multajn grandajn rolojn en la mondo, ne nur la patrinan. Ni nun aŭskultos nian unuan kanton por hodiaŭ. Ĝi estas de Joe McMafuila el la kompaktdisko Originoj, kaj la kanto nomiĝas Sen Kompata Mondo.
Voyo al morto con chiuni tutto è normale a fare e sa sta men florina facchiam mortas iu o mal sa tec abuna sa gioio cae felicio su unia belega planet se alia i gentai et ne panon havas jesi la sutera vivo nu farigias complica, 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 complica. Milito e chie abundegas, cae mortigas, e panio. Ah, ina si povas plorino, chularmen ocul, au vidasone, volus plori, o maron, o panio. Ya pestrangis mia sonjo, na tuta mono estis vaza. L'amo plena, oh oh. La voglio al morto, continui. Tutto è normale a fare. E sa sta men plorina facchia. Mortas iu pro mal sa teg. Abunda sa gioia. Kai felicio sur nia belega planet sed alia gentoj eĉ ne panon havas ĉesi la sutera vivo nu fariĝas komplika 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 ja militoj ĉie abundegas kaj mortigas se panjo mi ne scipovas plori. Vita sonne, bonus glori, o maron, o bagno, ah. Ine si povas glori, nu, tu la men ogu. Au vita sonne, bonus glori, o maron. O bagno, si formas florino chulamen no pur au vita sane bonus florino. bagno.
Tio estis la canto Sen Compata Mondo de Jomak Mafuila e la compact disco Originoi. Yamaguchi Shin Iti el Japanio verkis artikolon kiu nomiĝas la 107a Japana Esperanto Kongreso sub malfacila condicio de la coronavirusa epidemio. Mi legos la articolo nun. La pasintiara Japana Esperanto Congresso, nome la 106a, ocasis sub tre malfacila situazio, char giganta taifuno, kiun oni neniam gistiam spertis, recte attacis la tutan Japanion. Cifoie, quancam felice la vetero estis bona, alia malfacilajo covris ne nur Japanion, sed la tutan mondon. Yes, temas pri la coronavirusa epidemio. La 107a iec havis sian lokon en Nagoyo, la kvara plej granda en Japanio. Tiu ĉi urbo estas historie kaj industrie grava, situante en la meza parto de la lando kun 2 milionoj da loĝantoj. La kongresejo Winds Aichi, dec oketaĝa moderna konstruaĵo, troviĝas tui antau la stazidomo de Nagoyo, circauate de multai altetagiai construajoi, ca ties farmas multai officistoi, buticumantoi cae turistoi. La 107a iec celis altiri ilian attenton cae interesigion alla existo de Esperanto. Ciam la epidemio pli cae pli disfastigis, la Marta Consido de Loca Congressa Comitato ie la unua foio consideris la eblezzon de nuligo au procrasto de iec. Sed tiam, ciam la situazione estis tiel severa, prescau ciui comitato membroi pensis pli mal pli optimisme, cae la comitato decidis daurigi preparadon de la congresso gis la lasta horo, char neniu povus antaudiri certajon. Poste la situazio pli cae pli montrigis severa. Evidentigis che prescau neniu povus visiti Japanion el exterlando. Centra cae regionae registaroi admonis che loggiantoi restu heime, excepte de nepre necessai ocasoi, cae laborantoi heime plenemu siain taskoin. Quancam tio estis nur admono, cae ne decreto, prescau ciui Japanoi obeis la admonon. La comitato considoi mem ocasis ne reale, sed virtuale, comence per Skype, cae poste per Zoom. Dume, de maio gis julio, ene de la comitato dauris arda discutado, cae cefe tri opinioi presentigis. 1. Nuligo au procrasto. 2. Daurigi preparadon cele al ordinara congresso cun iom malpli granda scalo. Au 3. Reta congresso. Resulte la dua cae la tria opinioi cun fandigis cae nascigis la nova maniero cium neniu Esperanto Congresso en la mondo gis tiam spertis, nome Hybrida Congresso. Por tio ni alprenis Zoom cae Discord. Plene reta au virtuala congresso ne estas tre malfacila. Tamen, Hybrida Congresso bezonas multain equipajoin, specialan konon cae technikistoin. Gi estis des pli complicega, char la congresseion ni usis ie la unua foio, cae ne estis eblezzo de anticipa provo au exameno de surlocai equipajoi. Felice en la loca comitato estis professoro pri telecomunicade ingeniarto, cae li gvidis la aferon, quancam ec li mem svite laboris cae foie fuscetis. Hybrida maniero estas malfacila, ancau pro tio che multae cefe maljunae partoprenantoi ne povas libere manipuli retain rimedoin. Tial, la loca congressa comitato havis plurain antau cursoin por helpi al ili usi tiain rimedoin. Ancora alia specialajo estas menciinda. Felice, dum la congresso, neniu partoprenanto infectigis pro la coronaviruso. Tio estas dank al quelcae contraurimedoi por preventi infectigion, kiuin la loca congressa comitato alprenis. Limigo de ceestantoi en ciu ciambro cae halo, ciu taga exameno de temperaturo de venintoi, ciu hora malinfecta purigado cae aeromado, devigo de masco al ciui, uso de travida shirmilo ce la giceto cae tiel plu. La tuta partoprenantaro nombris 359, el ciui 112 estis fisicae, ciui reale visitis la congresseion, 104 retai per Zoom cae au Discord, cae 84 moralai. Ceterai aligintoi probable resignis ne nur fisice visiti, sed ancau rete partopreni. Tiu ci nombro estis compreneble multe mal pli granda ol nia comenza supposo, sed estis ne evitebla. Cetere, la nombro 359 estas prescau egala al 360, la nombro de aligintoi de la 53 iec, kiun Nagoyo invitis last foie en la jaro 1966. Quancam aligintoi ne estis multai, la enhavo estis suffice riccia cae contentiga, con circau 40 programeroi. Quelcae programeroi estis publicae, exemple ocarina concerto, en conduca curso, presentado de Esperanto cae tia plu, cae 18 homoi ne aligintai sen page visitis ilin. Crom publicae programeroi menciindas interalie la simposio por la rilato inter japanoi cae coreoi, kion Esperanto faris cae povas fari, en kiu unu simposiano el Coreio parolis virtuale. Estis ancau 6 sesioi de Congressa Universitato cun buntai temoi, 3 retai prelegoi en Esperanto fare de exterlandai gastoi el Indonesio, Hungario cae Cinio, reta rencontigio cun filipinai iunuloi cae aliai. La congresson visitis 3 giornalistoi de 2 tag giornaloi cae 1 televida el sendeio. Pri la supremenciita simposio, loca tag giornalo rapportis en la fina tago de la congresso cun foto cae clarigo pri Esperanto, cae alia giornalo pri la faca consido pri Saito Hidekatsu, kiu estis esperantisto cae linguisto, arestita 2 foioin pro sia contramilita cae maldextrema opiniesprimado antau la dua mondo milito. Quelcae programero estis nuligitai au malamplexigitai, exemple la banchedo cae excursoi. Ciucase congressanoi suffice giuis la enhavon. La venonta congresso ocasos en Hiroshimo, la urbo atombombita por la unua foio en la mondo. Tiu articolo aperis en la revuo Esperanto en Azio cae Oceanio numero 109, cae gin verkis esperantisto el Japanio Yamaguchi Shin Iti.
La historio ne estas io fixita por ciam, lau la malcovro de documentoi, necessas constante gin revisii. Libera Folio publicigas la annonson de la malcovro de grava manuscripto farita de Caroline Stolte. Cio estas la enhavo de tiu manuscripto? Iam comence de la pasinta iarcento, la nederlanda colonia Fonciulo, po duoblavo Van den Broek, verkis en Esperanto ampleksajn gramatikojn de la sanskrita kaj tibeta lingvoj. Tiuj manuskriptoj hazarde malkovris la historiisto Caroline Stolte dum siai esploroi en la specialai collectoi de la Universitata Biblioteco en Leiden. Cun sia permesso, Libera Folio aperigas traducon de sia articolo pri la trovajo. Ciu io, en la specialai collectoi, povas connecti Hindion cun la modernai esperantistoi? Apena o a chanso de io tia. Do, mia surpriso estis granda, ciam la catalogo montris al mi orientan manuscripton 6,767, completa grammatico de la tibeta lingvo clarigita en esperanto. Ene de du grandai covertoi de la eldoneio Brill Publishers riposas ama laboro. Orienta manuscripto 6,767 facte estas du manuscriptoi. Unu el ili enhavas grammaticon de la tibeta lingvo cun alfabeto, sintaxo, cae lingvai apartajoi, cio zorge clarigita en esperanto. La alia enhavas grammaticon de la sanscrita lingvo, quiu ricevis la saman tractado. Ambau grammaticoi estas vastai cae metodai vercoi. Bedaurinde, la covertoin ne accompanas cun texto, sed cae la autoro de la manuscriptoi cae la persono al quiu la eldoneio Bill plusendis ilin estas listigitai quiu donas ideon kiel la documentoi alvenis alla specialai collectoi. Unue, la autoro, po duoblavo Van den Broek, estis nederlanda colonia fonciulo en Javo. Li occupis plurain postenoin tra sia carriero, kies pinton consistigis lia nomumo kiel assistant resident, la plei alta fonciulo en regiona gubernio. Li ancor estis fonda membro de Nederlandisch-Indische Esperantisten Vereinigen, Nederland-Hinda Esperanto-Associo. Kiel Hediges attentigas en la 1920 jaroi, Van der Broek ecz gvidis Esperanto-Kurson sur la pagioi de la bulteno de la socio Naratia sub la pseudonimo Esperantist. Evidente, ciam li retirigis de la colonia servo, li daurigis sian mission disvastigi Esperanton, cae verkis citiun lerno libroi pri la tibeta cae la sanscrita. Oni mem compreneble povus sin demandi quiom frenesa estis la proiecto. El nun tempa vin puncto, lerno libro, kiel citiu, shainus ecz pli limigi la iam limigitan potentialan publicon por la tibeta cae la sanscrita. Tamen, el la vin puncto de la intermilita iaroi, tiai lerno libroi efficus giuste male. Ili neniigus la besonon publicigi lingvo instruain libroin en la denasca lingvo de ciu studanto. Specife en la campo de arto cae sciensoi, Esperanto havis multae engagigintain partianoin. Ancao la generala accepto de la angla lingvo kiel internazia comunicilo de scienso, oni organizis profconferensoin nur en Esperanto, kiun oni entusiasme distrompetis kiel pruvon pri ne besono de interpretistoi. De nove, la specialai collectoi liveras informon. Iu documento enhavas leteroin de la Nederlanda Associo por uso de Esperanto en la artoi cae la sciensoi el la 1940 jaroi, kiui laudas la internaciigan efficon de Esperanto sur la laboron de la faculoi. Ne nur po duoblavo Van den Broek, estis convicita pri la necesso de siaj lernolibroj. Ankaŭ eldonejo Brill klare ne prifajfis tian eblon. En la kovertoj troveblas flugfolio de eldonejo en Lepsiko, tute en Esperanto, varbanta per la multaj alfabetoj kiujn ĝi kapablas presi. Evidente existis precedenco. Tamen la tekstoj devis unue esti ekzamenataj de fakuloj. Do, Esperanto estis uzata konforme al la uzo kiun Zamenhof antaŭvidis por ĝi. Bedaŭrinde politiko ruinigas projektojn, eĉ kiam ili helpas la homaron. La traduko de Francisco Javier Moleón de la raporto de Carolina Stolte pri malkovro de manuskripto aperis en Libera Folio.
Dankon por la ege interesa artikolo, Francisca. Nun ni aŭskultos nian duan kanton por hodiaŭ. Ĝi estas de la grupo Esperanto Desperado, el la kompaktdisko Brokantaĵoj, kaj la kanto nomiĝas For.
Por ebrigi min Sed kiam mi volis pagi Mi ne trovis mian mon Ĝi estis Ludi, mia musica, che chiama mi stai
Tio estis la canto For de Esperanto Desperado el la compact disco Pro Cantajoi. Nun mi volas legi artikolon el la retejo Esperanta Retradio, kaj la artikolo nomiĝas Instruado per radio dum pandemio. Pro la pandemio pri COVID-19 en multaj landoj la lernejoj estas fermitaj, kaj la infanoj devas lerni hejme anstataŭ en klasĉambro. En Europo ni tiucele uzas ĉefe la interreton, kiu ebligas altkvalitan instruadon. En Afriko aliflanke la interreto ofte ne estas disponebla, kaj tial oni uzas pli tradiciajn rimedojn por atingi la gelernantojn hejme. Unu el tiuj afrikaj landoj estas Ruando. Tie oni sukcesis ebligi al infanoj, ankaŭ dum la ferma periodo de lernejoj, aliron al klerigo. Dum pli ol 7 monatoj la lernejoj en Ruando estis fermitaj. Komence de novembro ili estis laŭŝtupe remalfermitaj. Ankoraŭ validas rigoraj preskriboj. La nombro de gelernantoj en klaso estas limigita, oni mezuras la febron, kaj la infanoj devas surhavi maskon. Dum la ferma periodo de lernejoj, oni provis instrui la infanojn per la radio. La publika radio de Ruando estas tre populara, kaj atingas preskaŭ 99% de la loĝantaro. Tiel, ĝi ideale taŭgas por lernado je distanco. Dum du semajnoj oni sukcesis transiri de instruado en klasĉambro al instruado per radio. Komence oni profitis de por radiaj instruunuoj el aliaj landoj kaj adaptis ilin por la radio en Ruando. Pli poste oni konceptis kune kun neregistara organizo proprajn lernunuojn por la bazlernejo kaj por infanoj en antaŭlernejo. Oni provis aranĝi la instruunuojn interaktivaj kaj oni celis laŭeble bone partoprenigi la gelernantojn en la instruado. La infanoj, ekzemple, ricevis per la radio la taskon literumi novlernitajn vortojn aŭ skribi ilin. Se la infanoj havis demandojn, ili povis dum la instruado direkti sin per senpagaj telefonalvokoj al la instruantoj. La instruataj fakoj estis la lingvo kinja-ruando, matematiko kaj la angla lingvo. Dum la monato aŭgusto oni mezuris kiom da gelernantoj estis partoprenintaj kaj konstatis, ke duono de la gelernantoj de la lando estis lernantaj per radio. Apud la radio ekzistas ankaŭ ofertoj en la televido kaj interreta lernplatformo. La televidaj instruhoroj estis tradukataj al gestolingvo por garantii ankaŭ al surdaj infanoj aliron al klerigo. Ni estas tre kontentaj, ke oni sukcesis ebligi aliron al klerigo al tiom da infanoj ankaŭ dum la kronvirusa pandemio, kun ĝojo notas tion la landa komisiitino de UNICEF en Ruando. Klerigo por ŝi estas tre grava por la disvolviĝo de la infanoj kaj ankaŭ por la disvolviĝo de la lando. Preskaŭ la duono de la loĝantaro en Ruando estas malpli ol 18 jara. Tiu artikolo aperis en la retejo Esperanta Retradio kaj ĝin verkis Anton Oberdorfer.
Pri kio Marcel deziras pripensigi nin ĉifoje? Jen lia artikolo Trumpisto kai trumpisto. Pli ol duono de la homaro gioias che Trump ne plu estas presidisto de Usono, cia ili mal amas lian accian lingvon por altiri la fidon de la civitanoi. Liai admirantoi ja fidis lin, cia ili shatas kai fidas lian lingvon kai liain ideoin. Grand parte, cia ili mem shatas au shatus usi similan lingvon. Ili ne consias che li faras tion por altiri ilian fidon kai electo subtenon por fari kion li volas kai povas. Li estas demagogo por havi potenson kai avantagioi. Li compreneble devas obei la circunstansoi, inclusive de la pli fortai potensoi en la socio. Sed, kio pri la alia duono de la civitanaro? Ĉu ili estas pli bonaj, fidante kaj subtenante politikiston, kiu ankaŭe agadas por altiri la fidon kaj la subtenon de la civitanoj? Li aŭ ŝi uzas tian lingvon kaj tiajn ideojn, kiuj plaĉas al alia parto de la civitanaro, kiu estas malpli aĉa kaj malpli fia. Sed li aŭ ŝi same faras tion por altiri la elektantojn, kiuj devas fidi kaj subteni lin aŭ ŝin, ĉar li aŭ ŝi bezonas tiun fidon kaj tiun subtenon por elektati kaj por poste regi ilin por sia propra avantaĝo kaj por fari kion ili volas por reteni la politikan potencon. Ankaŭ li aŭ ŝi devas, kiel demagogo, credigi che li aŭ ŝi decidas kaj faras tion, kio estas utila, dum li aŭ ŝi generale povas fari nur tion, kio helpas lin aŭ ŝin persone, kaj kion li aŭ ŝi devas fari por kontentigi la pli fortajn potencojn en la socio, nome la grandaj internaciaj kompanioj. Do, kvankam la stilo diferencas, la rezulto por la lando kaj ĝia popolo estas la sama. Krom pri la stilo, ni ne bezonas timi pri la rezulto, kiu favoros la potenculojn, la internaciajn korporaciojn, kies lingvo kaj ideoj estas la kaŝa ekspluatado de ni kaj de nia lando. En ambaŭ kazoj temas pri trompado. Cia la politikistoi devas cashi la potenson de la companioi, de siai mastroi. Por ambau stiloi, tio postulas alian clerezzon, trompadon. Ne facilas po politikistoi trovi la giustan lingvon por comunici con siai subtenantoi. Ciu vere ili ciui havas nur unu celon, conservi sian postenon? Marcel Le Revelt verkis tiun artikolon Trumpistoi, Trumpistoi. Ni pensas ke venis la tempo po adiaŭo. Tamen ne hezitu kontakti nin, sendu mesaĝon je la adreso trizozozoesperanto@gmail.com. Vi ankaŭ povas reaŭskulti la elsendon se vi deziras. Estas du retejoj por tion fari, la retejon de la radio www.3zozozo.com.au kaj la retejo de la Melburna Esperanto-Societo www.esperanto.com.au. Mi esperas ke ĉi en la mondo baldaŭ revenos la tempo de libera renkonto kun iu ajn. Ĝis revido de Francisca.
Kaj ĝis revido de mi, Matt. Ni nun aŭskultas nian lastan muzikpecon por hodiaŭ. Ĝi estas fakte repo de Tone el la kompaktdisko Repe Ritme Sone. Kaj ĝi nomiĝas Nova Kanto. Ĝis.
Por estas comisista, alto valita, sulla terra infinita. Decina de dezembro estes la dato, de alis poco polor deito, la candidato. Por isso é vila está feito, na língua e vai profeto, que o xandios na mão, senus e baioneton. Lazaro Ludovico Zamenhof estes la nomo de la homo, que o fez idioman por forigi, língua van fantomon. Esperanto, estas nova canto, mia, cai via, la lingua internacia. Esperanto, estas nova canto, mia, cai via, la lingua internacia. Como se diz do, la revolucio, que o aborto nur bono na civilizatio, esperanto tio loken, sem halte iras, simpatiam contra la mundo tira tiras. Necredebla accepto, tu eble mistica, ne nur, sed di anto etica, practica comunica, charla parolo flexible, cae gratie fluas, tutte libere, di evoluas, vere. Esperanto estas usata prose, ao poesie, em tio irilato e cae alie. Interprete, interete, ancao di utilas, di facilas, di babilas, cae, di a povo compreneble, di a furoras. Do tio esperanto, multe valoras, do, de haku, do, de haku, do, de haku, serve povas, baobabon. De haku, serve povas, sarevo, nevi, nabo, eu, de aristoco, tudo é pouco, plene, moco, lá. Provoco, sufoco, humila, bloco, patra, choco, munda, rente, proco, fanta, voco, mente, o louco, yes, yes. Esperanto, estas nova canto, mia, cai via, la lingua internacia. Esperanto, estas nova canto, mia, cai via, la lingua internacia. Exono nova canto, pila lingua, esperanto, piligu internacia, revonia, amonia, eita. La peninda vere estas di laudida de verkisto e de poeto un poema e caio de tu fio dobro de batalo fio doce na tingalo fio bela e a corino fio pai foi de machino fio oro la febrila fio gloro se lutila fio tio from la amo cai la tio e veno pra sentiar estes tios perante estar en Europa, Americo, en Asio, cai Africo e é a inviverturados esperanto en vitrovado su las plato en vagono, en hotelo, en salono cai eti en privata domo de parolo si o romo laboristo, professor, o caio Cristo cai doutor, o cai hebreu, cai cristano, cai litovo, cai apano, cai pereus, la pendato, mi vine, comprena sato, porque vemo teu roro, o nefrato, a laboro, e percanto, e enterroto, e na gante, diz la morto, servo ni a la afero, la plebela, sur la teso, gado din de la forteso, preparolo, en la preso, iruqui, e la apostolo, e de predico, e por popo, cai de sono ni a voto, sur la per, en tio loco, en vilagio, en ureto, en edeio, en caseto, en servote, en alavero, ni fortigo, la espero. Esperanto, estas nova canto, mia, cai via, la lingua internacia. Esperanto.
GMT Sporting Witness.
Following the death of Argentine footballer Maradona, we go back to 1986 to hear how the two goals he scored against England have gone down in World Cup history. The first is known as the Hand of God, and the second as